bucurie că luna iulie este încărcată de binecuvântări pentru foarte mulți dintre noi. În urmă cu 20 și un pic de ani, în casa familiei Glib, se năștea Mariana și avea să aducă multă bucurie în acea familie. În urmă cu 38 de ani, în casa familiei Ghica, în luna iulie, avea să nască Iulian și avea să aducă multă bucurie și în special tatălui meu că există cineva mai apropiat de tenul lui. Iată că după 38 de ani, tot în luna iulie, putem să celebrăm pe Matei Ghica și te rog să-l arăți întregii biserici și să-l aplaudăm. Care deja a adus foarte multă bucurie în casa lui Iulie și Mariana, în întreaga noastră familie și în întreaga noastră comunitate. Și cu atât mai mult cu cât șansele numelui Ghica de continuitate se dublează. Iată. Aș vrea să încep mesajul de astăzi contrazicându-l pe prietenul meu Ștefan, legat de tema capitolului și binecuvântarea ca și eveniment în sine. Aș vrea să-l contrazic spunându-i că cu mare dificultate am găsit un text mai potrivit pentru binecuvântarea unui copil. Pentru că binecuvântarea, deși în esență este un moment al celebrării, al bucuriei, al energiei pozitive, al recunoștinței, în sine este o cerere, este o rugăminte fierbinte, adresată de părinți, adresată de comunitate, adresată de noi toți cerului, ca destinul acestui copil să fie protejat, să fie binecuvântat, să fie ocrotit. De cine? De ce? Dacă pericolul nu ar fi real, dacă lupta pentru inima unui om nu s-ar da din prima zi, nici nu am avea nevoie de un eveniment precum binecuvântarea. Da, de acord cu Ștefan, Iacov este extrem de dur în acest capitol, dar din dragoste. Dintr-o dragoste autentică care nu se ferește să îmbrace haina profetului și să spună adevărul în ultimă instanță, din dorința de a te smulge din casa aflată în flăcări, până nu este prea târziu și se dărâmă peste tine pentru totdeauna și nu mai poți face nimic. Da, Iacov în acest capitol se îmbracă cu spiritul lui Ieremia și zice: treziți-vă, pericolul este real, aveți grijă, prietenia cu lumea duce într-o direcție de unde nu te mai poți întoarce și singura soluție sau cea mai importantă este să te smerești, să realizezi pericolul, să-ți ceri iertare înaintea lui Dumnezeu. Dar revenind la Matei și la inima lui, oare nu din prima zi cele două luni au început să-și pregătească deja oferta pentru el? Mă gândesc la filmul Lord of the Rings și unul din lucrurile pe care îl surprinde extraordinar de bine filmul este secvențele în care cele două armate se pregătesc de confruntare. Deja pentru inima lui Matei, acolo, în Mordor, la Sauron, ofertele încep să fie prelucrate. Oameni, situații, lucruri, deja încep să capete ființă ca să-i se ofere și să-i atragă inima. De partea cealaltă, în comunitatea bisericii, alături de Spiritul lui Dumnezeu, se pregătesc cei care să apere, să ocrotească, să ofere contraoferta pentru inima lui Matei. Am scăpat personal să predic din capitolul 3 și am dat de capitolul 4. Și o să am un debate cu Marius Klim, ce e mai grav, vorbirea sau inima împărțită. Dar riscul pe care îl sesizez eu pentru fiecare dintre noi în fața unui astfel de capitol, atât de dur, este să-l ratăm complet. Știți de ce? Pentru că duritatea lui pare a nu rezona cu acolo unde suntem noi, cu inima noastră, cu lupte, cu certuri, cu scandaluri, cu această pasiune pentru lucrurile și posesiunile materiale. Dar, dragii mei, vreau să vă asigur că eu nu am văzut până acum pe nimeni care să iubească lumea și să fie conștient de lucrul acesta. Oricine este prins într-un fel sau altul de posesiunile materiale, de spiritul lumii, nu este conștient de lucrul acesta. El are nevoie în mod expres de Duhul lui Dumnezeu care să pună degetul pe rană. Și cel mai ușor lucru prin care eu pot rata capitolul 4 este să mă gândesc la 2-3 persoane care consider în mintea mea din biserică că chiar au nevoie de acest capitol, să mă uit să văd dacă sunt în sală. Zic, Doamne, deschide-le astăzi mintea. Este cea mai simplă și sigură metodă să ratez complet mesajul capitolului 4 pentru inima mea. De aceea rugămintea mea pentru fiecare dintre noi este să facem abstracție de cei din jurul nostru. Mesajul de astăzi este pentru mine. Vreau să fiu atent, vreau să fiu receptiv, vreau să înțeleg și în momentul în care părăsesc această clădire, să duc un gând, unul singur, care să zic, acest gând a fost astăzi pentru mine. Primul lucru pe care vreau să insist astăzi, ca să câștig atenția mea și a fiecăruia dintre noi, este să subliniez asemenea lui Iacov faptul că pericolul este real. De ce? Nu numai prin ceea ce ne-a zis Ștefan și Ben, că lucrurile din jurul nostru sunt palpabile, sunt vizibile, le pot cuantifica, îmi aduc o plăcere imediată, coincid cu foarte multe dintre nevoile noastre, simt o atracție față de ele. Și asta este prietenia cu lumea, este un concept destul de larg, dar Iacov pune degetul pe rană, în special pe nevoile materiale, pe lucrurile vizibile și materiale, casă, mașină, bani, tot ceea ce Mântuitorul nostru numește mamona. Dar cine este, de fapt, în spatele acestor lucruri materiale, vizibile, palpabile? Și cel mai bun exemplu pe care ne-l oferă Scriptura este Matei, capitolul 4. După 40 de zile de ispitire, Fiul omului, Iisus Hristos, este mânat de însuși Lucifer pe un munte înalt și îi sunt arătate toate bogățiile acestei lumi. Ale tale vor fi, cu o condiție. Să te arunci cu fața la pământ și să te închini mie. Și Mântuitorul zice, măi băiete, ești penibil, ești jenant. Adică eu am cerul întreg la dispoziție și tu vii cu planeta asta amărâtă să-mi încerci inima? Un pic de bun simț. Pentru că fiind într-o fire asemănătoare cu a noastră, cred că în momentul acela, fiind a treia ispită, gradul de atracție pe care l-a simțit Mântuitorul față de oferta celor rău a fost una imensă, încât a trebuit să se întoarcă spre el, zică, pleacă de la mine, Satanul. Este scris să te închini numai Domnul. Imediat se agață de cuvântul lui Dumnezeu. Nu pentru că ar fi fost simplă ispita, ci pentru că era extraordinar de puternică, pentru a rezona cu nevoile lui de afirmare, de putere, de recunoaștere, de confort, de siguranță, cu toate nevoile care sunt reale și există în noi. Și sunt convins că nimeni de pe fața pământului nu ar fi rezistat în fața acelei ispite. Ci în secunda 2 ar fi căzut în fața lui Lucifer și s-ar fi zis, dă-mi-le, mă închin înaintea ta. Știe nevoile noastre, știe unde rezonăm fiecare dintre noi, știe situațiile prin care trecem, știe că unii rezonăm mai mult la nevoia de siguranță, știe că alții rezonăm mai mult la nevoia de a ne expune, de a ne lăuda, de a prezenta lumii ceea ce avem, știe că unii suntem mai sensibili legat de subiectul mașină, că alții suntem mai sensibili legat de subiectul economiei sau de subiectul casă sau de subiectul vestimentație. Fiecare dintre noi, în inima noastră, avem o zonă care rezonează mai mult cu spiritul acestei lumi. Și cel care ne cunoaște, asemeni pe Matei, și pe fiecare dintre noi, și ne studiază de 7000 de ani, știe toate butoanele pe care să apese. Ne uităm la cazul Dima? Da, poți fi născut din nou. Da, poți fi alături de Pavel. Singurul care a zis, călcați pe urmele mele pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Poți fi în lucrare cu El. Poți vedea nașteri din nou, poți vedea treziri spirituale, poți vedea cetăți întregi care sunt cucerite. Poți experimenta minuni, poți face minuni și cu toate acestea, în dreptul destinului tău, Pavel să scrie, din dragoste pentru lumea aceasta, Dima m-a părăsit. Suntem mai sus decât Dima? Am avut experiențe mai mari decât el? Mai puternice? Mai relevante? Dacă nu, înseamnă că gradul nostru de atenție trebuie să fie extrem de sporit. Dar dacă Dima e undeva în trecut, revenim la cazurile pe care le știm fiecare din propria noastră experiență. Fiecare dintre noi cunoaștem oameni autentici pe care i-am văzut cum s-au născut din nou și au intrat în contact cu Iisus Hristos și viața lor a fost schimbată din temelii. Au stat lângă noi, au participat la nopți de rugăciune. Ne-am rugat pentru ei, am văzut minuni în viața lor, s-au bucurat de aceleași lucruri de care noi ne bucurăm, au fost în părtășie cu Spiritul lui Hristos. Și apoi, pas cu pas, oferta, strălucirea, atracția, i-a înconjurat, i-a împietrit, i-a depărtat. Spiritul lumii a mai făcut încă o victimă. Dacă Dima este real, dacă astfel de oameni au fost în mijlocul nostru și n-am crezut niciodată că vor fi cuprinși de Spiritul Lumii și au cedat, singurul pas pe care îl putem face astăzi este cel al smereniei și al vigilenței. Doamne, Ieremia strigă exasperat, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Doamne, nici eu nu-mi cunosc inima mea. Vin cu ea înaintea Ta, cunoaște Tu, cercetează Tu, arată-i Tu lucrurile, arată-mi zonele pe care eu nu le văd și le văd alții din jurul meu, pe care Duhul Tău le vede. Spune-mi dinainte, spune-mi înainte să fie prea târziu, trezește-mă în timpul în care pot să fiu trezit. Și încă un lucru care ar trebui să ne facă, să ne trezească atenția și vigilența. Consecințele inimii împărțite sunt devastatoare. Invidie, poftă, ură, relațiile interumane nu pot coexista în armonie când inima este împărțită. Dacă iubirea de Dumnezeu duce în mod natural la iubirea de aproapele, pentru că aproapele este făcut după chipul lui Dumnezeu, oricine are inima împărțită și iubește lumea, va fi dezastru în relațiile din jurul lui. Nu poate să dăruiască, nu poate. Vor fi afectate. Nu neapărat în familie. Poate fi în familie, poate fi la servici. Relațiile interumane vor fi afectate cu siguranță. Pentru că în momentul în care inima ți este împărțită, devii prieten cu ucigașul acestei lumi. O treime din Vechiul Testament reflectă inima lui Dumnezeu care strigă disperat în fața lui Israel. Oh! Cât timp veți mai avea această inimă împărțită? Între mine și idoli. Nu s-a schimbat nimic. S-au schimbat idolii, dar inima și cele două care sunt în luptă continuă să existe. Legat de consecințele inimii împărțite, vreau să citim niște versuri. Dan Pagis este un poet evreu, născut la Rădăuți în 1930, supraviețuitor al Holocaustului și care surprinde în câteva versuri drama întregii umanități, pornind de la experiența Holocaustului. El, unul fiind închis în acele trenuri sigilate care mergeau spre moarte, își imaginează o mamă cu copilul ei închiși, sigilați într-un vagon și la un moment dat, ea, cum găsește un creion și scrie aceste lucruri pe ușa vagonului. Aici, în acest convoi, mă aflu eu, Eva, însoțindu-l pe Abel, fiul meu. Dacă îl întâlniți pe fiul meu cel mare, Cain, fiul omului, spuneți-i lui că eu. Cât de multe lucruri pot surprinde câteva versuri. Cine este primul om cu inima împărțită de pe fața pământului? Oare nu Cain, care a vrut să-l împace și Dumnezeu și lumea și păcatul? Și a propus el din start să-și omoare fratele? Nu. Dar inima lui împărțită, în mod inevitabil, a dus la crimă. Și cine este Eva, dacă nu mama noastră a tuturor, ca și cum întreaga umanitate ar fi închisă, sigilată într-un convoi care are destinația spre ghetou. Și acolo Eva, încercând să-și protejeze fiul, își aduce aminte și zice, dacă îl vedeți pe Cain, Eva, dar Cain te-a închis aici. Dacă îl vedeți totuși, spuneți, ce să-i spun? Nu știu ce să-i spun, pentru că nu știm dacă îi mai ajunge la capăt sau nu. Iacov face eforturi imense să ne spună că o inimă împărțită, chiar dacă nu este atât de vizibilă precum crima lui Cain, produce efecte teribile în jurul nostru. Dacă nu de dragul tău, de dragul celor pe care îi vei face să-i suferi, pe care îi vei închide și îi vei sigila în ură, renunță, pocăiește-te, întoarce-te. Nimeni nu este mai conștient decât de împărțirea inimii noastre decât însuși Creatorul nostru. Și El este conștient că este un proces continuu de cucerire și recucerire a inimii noastre. Și vestea bună de astăzi este că Cel care își dorește în întregime inima noastră va face tot ce ține de El. Pornește cu nașterea din nou, cu trezirea, cu iluminarea noastră, cu momentul acela în care zicem Dumnezeu există, Raiul și Iadul există, cineva a creat această planetă, viața mea nu este fără sens. Iisus Hristos a murit pentru mine și sunt gata să mă dăruiesc Lui. Tot îi voi dărui. Dar ăla este abia primul moment, abia primul pas. Și oricâte sentimente de entuziasm și de bucurie am simți, Duhul Domnului știe că procesul inimii noastre de cucerire în întregime durează. Acolo, de-abia Erihonul a fost cucerit. La fel ca în Iosua, mai sunt multe mătălii de dat, mai sunt multe cetăți de cucerit, până când țara va fi supusă în întregime. De aceea Dumnezeu își face toate partea și pune la dispoziție o mulțime de resurse. În primul rând ne dă cuvântul Lui și ne zice, știu că nu ești conștient de toate bolile, de toate lucrurile care te leagă de lumea aceasta, de aceea îți dau lumina cuvântului meu. Fii atent, cercetează-l, fii receptiv, caută, citește. Și dacă nu știi, las lângă tine o comunitate de oameni, las Biserica Neemia să te ajute, să te atenționeze, să vegheze, să-ți spună, să te susțină. Mai mult decât comunitatea, întotdeauna voi lăsa în jurul tău modele, fie în istorie, fie în scriptură, fie chiar în comunitatea ta, oameni care în mod evident sunt mult mai în fața ta în apropierea de Dumnezeu, pe care poți să-i întrebi cum ai biruit atracția lumii. Cum ai biruit iubirea de bani? Cum ai biruit lucrurile acestea? Inspiră-mă, ajută-mă, vreau să învăț de la tine. Aceste modele sunt între noi. Ca o dovadă a harului și a dorinței lui Dumnezeu de a ne convinge să continuăm procesul dăruirii inimii noastre. Ba mai mult, știind cât de receptivi suntem la lucrurile materiale, Dumnezeu îngăduie perioadele de belșug, cei 7 ani de belșug din Egipt. Fiecare dintre noi îi experimentează într-un fel sau altul. Acele momente în care Dumnezeu vrea să ne convingă că lucrurile care există în viața noastră sunt din mâna celui care dă cu mână largă și fără mustrare. Joburi, mașini, case, vacanțe, sănătate, vestimentație, perioade în care experimentăm abundența și în care Dumnezeu vrea să ne convingă, așa cum l-a convins și pe David, că toate resursele acestei lumi sunt în mâna Lui și El le dăruiește cui vrea. Aceia sunt anii de belșug. ani în care trebuie să facem asemenea lui Iosif rezervele în inima noastră de convingere că Dumnezeu este bun, că bunătatea Lui este reală, că ne poartă de grijă. Pentru că o altă metodă pe care Dumnezeu o folosește în cucerirea inimii noastre sunt încercările. Petru zice, nimic nu este mai prețios decât credința inimii noastre, mai prețioasă decât aurul care trebuie curățit. Evident că în perioadele de belșug în care Dumnezeu dă și dă și dă și dă, există un risc imens. Inima noastră, cu toate cele 7 mâini ale ei, se agață de abundență și nu mai vrea să-i dea drumul. Te alipești de lucrurile materiale, de ceea ce ai primit și nu mai vrei să-i dai drumul. Și atunci Dumnezeu aduce cei 7 ani de încercări, de curății, de pierderi materiale. Pierderile materiale fac parte din destinul unui credincios. Fac parte din procesul dezlipirii inimii noastre de cele materiale, de lumea, de prietenia cu lumea. Și, din fericire, trăim într-o țară în care este imposibil să nu iei țeapă. N-ai cum! Că e vorba de gaz, că e vorba de curent, că e vorba de asigurări, de apartament, de imobiliare, de bancă, de relația cu statul, e imposibil să nu iei o țeapă majoră. Nimeni nu spune să reușești ceea ce a reușit Iov. Da? Nimeni nu are această pretenție de la noi cei din Neemia. Iov este un sfânt, pentru că el zice, gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce. Nimic nu pot să iau. Lăudat fie numele Domnului. Dar ăsta este genul de model pe care Scriptura ne-l lasă acolo ca un reper. Și poate astăzi este un moment să vedem cum reacționăm sau cum am reacționat atunci când avem parte de pierderi materiale. Sau, nu vreau să fiu profet, că Dumnezeu îngăduie în lunile următoare pierderi materiale în viețile voastre. Luați-o în felul acesta. Luați-o ca o metodă a dragostei Lui de verificare, de curățire, de dezlipire. Și poate că nu în prima zi, o lună, două, trei, când se mai așează lucrurile, să poți măcar mima ce a zis Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Dumnezeu nu renunță la inima noastră și vrea să o cucerească în întregime, pentru că este gelos, cu o gelozie dumnezeiască. Și vreau să subliniez faptul că gelozia are ca temelie dorința Lui de a fi fericiți. Porunca Lui din Deuteronom care îmi zice, îți poruncesc să mă iubești cu 50, 70, 90% toată inima, toată puterea, Doamne, toată. Știu că e un proces, dar standardul este toată. Și aș vrea să reflectăm 2 minute cu privire la gelozie, să vedem cât de important este acest subiect pentru Dumnezeu. I-am promis soției mele că o voi introduce în predică. Și vreau să o introduc ca personaj pozitiv. Vreau să facem un exercițiu de imaginație. Să presupunem că soția mea ar avea acces la gândurile mele într-o zi de lucru, când nu ne vedem, când suntem în birouri separate, și undeva pe un monitor ar putea să vadă tot ceea ce gândesc eu în ziua respectivă. Și uitându-se pe acel monitor, ar observa că cam o treime din zi eu mă gândesc la una din colegile mele de serviciu. Că mă uit cu interes când trece pe lângă mine, că zic ce corp frumos are, că abia aștept să merg cu ea în lift și să schimb câteva cuvinte cu ea, că încep să mă imaginez cum ar fi să o țin de mână sau să o sărut sau să o ating sau... Și ar avea acces pe monitor la toate aceste gânduri ale mele cu privire la colega mea de serviciu. Cum s-ar simți? Cum ar aștepta acasă? Cam cu ce fel de tigaie? Și cât de mare? E un sentiment normal, gelozia, sfânt. Dacă ea ar fi indiferentă la un astfel de experiment, ar însemna că nu ține la mine, că nu interesează, că degeaba exist, că practic suntem căsătoriți degeaba, că nu contează toate legămintele, că e o relație de conveniență. Gelozia reflectă că ții la cineva. În doze sănătoase reflectă sănătate a unei relații. Dar dacă ducem experimentul în zona lui Dumnezeu, El chiar are acces la mintea noastră. El se uită pe monitor și vede fanteziile noastre cu X5 sau cu Q7 sau cu o vacanță în Caraibe sau cu nu știu ce rochie sau cu nu știu ce bunăstare sau cu casa vecinului. Toate fanteziile noastre cu lumea aceasta se derulează pe ecranul și monitorul lui Dumnezeu și gelozia îi este stârnită. Dar nu așa cum credem noi, punem mâna pe tigaie și ardem două. Nu. Avem parte de un Dumnezeu care ne înțelege, care știe de unde vindem, care știe rădăcinile păcătoase ale inimii noastre, care are o răbdare dozată. Dar la pachet cu răbdarea vine și determinarea. Chiar dacă ești aici, chiar dacă ai fantezii cu X5 sau ori, nu te las aici, nu renunți. Ai nevoie de belșug, îți dau belșug, îți dau un Logan la început. Ai nevoie de încercări, îți iau Loganul. Îți dau... În funcție de ce are nevoie cineva are. Asta este poate cea mai mare încurajare de astăzi. O determinare dumnezeiască de a nu ne lăsa acolo unde suntem, de a desprinde, de a curăți inima noastră, de a o lega de ceruri, de a o câștiga prin ofertă. Pentru că finalitatea lui Dumnezeu este să găsească, să modeleze, să croiască o inimă după inima Fiului Său. Și sunt total surprins uitându-mă la Pavel, care a renunțat la tot, la absolut tot, și a demonstrat lucrul acesta prin viața lui și în ultima etapă de viață, când te așteptai la un final liniștit, Dumnezeu îi zice, vreau să-ți fac un cadou. Îți lipsește ceva. Un final asemeni Fiului Meu, în care să fii părăsit de toți. Wow, ce cadou! Ți-ai dori acest cadou? Nimeni dintre noi nu și-l-ar dori. Dar...
Să-l mai dea
și altora. Dar ideea este că pentru Pavel, pentru finalul destinului, pentru unde ajunsese inima lui, puteți zici, Doamne, e suficient. Eu să zice, mai are un pic. Cum să nu-i dau acest cadou? Doamne, cu siguranță ne dorești toată inima noastră și îți vei face partea. Dar în dansul acesta în doi, care-i partea mea? Întrebarea soției mele, bun, și eu ce trebuie să fac cu toate aceste lucruri? În primul rând, să fii conștient. Pentru că gradul tău de conștiență în acest proces al cuceririi inimii va regla gradul tău de împotrivire sau de colaborare cu Dumnezeu. Cu cât ești mai conectat la Spiritul Scripturii, cu atât vei fi mai receptiv la planurile Lui. Evident că fiecare dintre noi avem planuri. Agenda noastră este plină de planuri. Pe săptămâna viitoare, pe toamnă, pe ce urmează în anii viitori, cu viața noastră, cu posesiunile materiale, cu educația copilului. Dar conștiența că deasupra tuturor acestor planuri există un plan mai mare al Creatorului cu inima mea, trebuie să fie o axiomă, o realitate pe care să o accept. Și atunci când metodele Lui se vor apropia de cucerirea inimii mele, voi fi mai puțin împotrivitor și mai orientat spre partea de colaborare. Un alt lucru practic pe care îl pot face este să cultiv, așa cum cultiv porumbul și grâul și florile din grădină, să cultiv un spirit al recunoștinței. Și chiar avem de ce să fim recunoscători. Vorbeam la mare cu Beni Cîneparu de cum am început fiecare căsnicia, cu ce lucruri aveam, cu ce salarii aveam, cu cât de puțin aveam. Hai să aruncăm o privire în urmă. Cât de multe lucruri ne-a dat Dumnezeu, din cele pe care putem pune mâna. Joburi, mașini, case, sănătate, haine, mai multe decât avem nevoie chiar. Toate aceste lucruri ar trebui să ne ajute să cultivăm, să observăm un spirit de recunoștință. Închipuiți-vă că copilul meu, ascultând dialogurile cu soția mea în mașină, ar sesiza că toate dialogurile noastre, sau 90% dintre ele, se învârt în jurul la ceea ce nu avem. Și vreau să vă asigur, copiii noștri vor fi cea mai bună oglindă a inimii noastre. Dacă 90% din dialogurile din mașina mea, atunci când am impresia că sunt doar cu Alina și nu sunt conștient că în spate este cineva care înregistrează tot, dacă 90% dintre dialoguri ar fi spre ceea ce nu am, inevitabil, concluzia copilului meu ar fi: tatăl meu, deși merge duminicar la biserică, deși merge lunea la Ezra, deși avem vinerea grup de casă, este un om frustrat, nemulțumit și în cele din urmă se pare că relația cu Dumnezeu nu ți ajunge să fii fericit și recunoscător în această lume. Și lucrul care m-ar putea face fericit sunt toate cele lucruri pe care el nu le are și pe care și le dorește. Eu îl văd pe Pavel în capitolul 3 din Filipeni spunând: am lăsat totul și de atunci sunt continuu frustrat. Nu. Deci ceea ce am primit în schimb mă face să le socotesc ca un gunoi. Pentru că ceea ce am primit în schimb este fantastic. Un alt lucru practic pe care îl putem face este implicarea deliberată și conștientă a inimii noastre în procesul dărniciei. În acest moment aș vrea oficial să laud Biserica Neemia pentru toată dărnicia din ultimul an de zile. Cantitativ și ca număr și ca orice a crescut. Astea sunt evidențe, sunt lucruri palpabile, sunt lucruri de care toți ne bucurăm. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu și vouă pentru aceste lucruri, pentru modul în care cantitativ și cu perseverență faceți dărnicia. Următorul nivel pe care îl simt în primul rând în dreptul inimii mele este un act deliberat de comunicare cu Dumnezeu atunci când fac dărnicia. Este vorba de acel dialog interior, când pui bani în plic. Deocamdată, de prea multe ori, în inima mea am pus banii pentru rată, am pus banii pentru dărnicie, sunt gesturi identice. Și n-aș vrea ca dărnicia să fie egală cu plata unei rate. Gestul autentic de dărnicie este să îngenunchezi pentru un minut în spiritul tău și zici: Doamne, faptul că pun banii aceștia într-un plic este demonstrația că eu cred, eu, Sebastian, cred că tot ceea ce am primit în această lună vine din mâna ta. Și acesta este modul meu de a recunoaște acest lucru, de a sprijini lucrarea ta, de a sprijini comunitatea ta, de a-ți da acel 10% înapoi, ca dovadă a iubirii mele. Dacă această rugăciune însoțește banii respectiv, îi va sfinți și mă va ajuta și pe mine în procesul cuceririi inimii. Dar ținând de partea mea, de departe, cel mai important lucru este drumul spre intimitatea cu Hristos. Pentru că e vorba de relații. Ferice de cine își găsește plăcerea în, continuați voi text, în legea Domnului și meditează la ea zi și noapte. Ce înseamnă să-ți găsești plăcerea în ceva? Înseamnă să anticipezi cu bucurie momentul respectiv, înseamnă să aștepți, să savurezi acel moment. De exemplu, eu, când sunt la volan și mă îndrept spre casă, savurez în minte momentul când voi ajunge, voi deschide frigiderul, Heinekenul rece mă așteaptă acolo și aud deja clinchetul acela, zgomotul acela aproape de vin, ca să nu zicem altfel, când sare dopul de pe sticlă. Și dacă mai este și un FCSB, SC Orhei, la televizor, deja seara e de plină. Când în mintea mea proiectez aceste detalii, simt instinctiv cum talpa piciorului calcă accelerația. Vreau să ajung mai repede. să intru în aceste lucruri, să savurez. Asta este explicația acestui cuvânt. Ce înseamnă să-ți găsești plăcerea în? Ben a început astăzi inspirat legat de iubirea de Dumnezeu. Să fim conștienți, creștinismul este singura religie în care se vorbește de o relație de iubire, nu doar de ascultare, nu doar de adorare, nu doar de meditare cu divinitatea. Cum e posibil? Ca un om ca și noi, finit, cu toate bolile lui, cu toate problemele lui, să intre într-o relație de cunoaștere, de iubire, de poezie, de romantism, de pasiune, de uimire. Intimitatea cu Hristos este genul acela de subiect, o corolă de minunea lumii, cu care cu cât povestești mai mult despre El, cu atât riști să-L strici. Pentru că nu-L poți exprima, pentru că este atât de personal, dar dacă ai gustat din El, dacă ai simțit din bucuria Lui, nimic din ce-ți oferă această lume nu mai poate să intre în balanță. Și cheia este aceasta. Sunt absolut convins că oricât de mare ar fi presiunea din jurul nostru, presiunea lumii noastre, cu cât momentele noastre de intimitate, și vreau să subliniez acest cuvânt, cu siguranță că alergăm la Dumnezeu când suntem în nevoie, Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, Doamne intervino. Dar intimitatea nu înseamnă doar să ceri, intimitatea înseamnă dialog, înseamnă povestire, înseamnă reflecție, înseamnă recunoștință pentru creație, pentru tot ce... E o relație. Știți toți ce înseamnă o relație? Cei care ați experimentat căsnicia sau tot ceea ce presupune creșterea unui copil. O relație este vie. Nu este monolog, este dialog. Asculți, primești, întrebi, primești răspuns. E intimitate. David, așa cum Ben ne-a zis, a demonstrat însutit și înmiit intimitatea relației lui prin psalmii de dragoste pe care i-a scris. Și prin dorința lui, spunând, ah, să stau la picioarele tale. Cu cât vom avea mai multe momente de intimitate reală și autentică cu Hristos, fiecare dintre noi, cu atât inima noastră va fi mai dispusă să se ofere lui și să facă față ispitelor și prieteniei cu lumii. În esență, dacă vreți, rezumatul întregului mesaj este: dacă inima ta îl va iubi mai mult pe Iisus Hristos, se va dărui mai mult ei și va respinge oferta lumii. Versurile acestea, scrise de Traian Dorz, au fost scrise într-o celulă. Nu știu de ce. Nu știu de ce inima noastră, doar atunci când este departe de tot ce este vizibil și posesiune materială, devine atât de receptivă la Hristos. Și chiar dacă nu am puterea de memorare și de recitare a fratelui Mitică, voi da citire acestor versuri, pentru că ele exprimă ceea ce îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Eu te iubesc, dar simt că nu-s nici când a mele mâini în stare să se înalțe atât de sus ca să-ți ajungă la picioare. Într-o celulă, mâinile ridicate în sus, încercând să atingă cerul. Eu te iubesc, dar n-am să ajung să pot fi atât de plin de tine pe cât doresc de timp prelung cu cele mai cerești suspine. Tânjind după intimitate cu Hristos. O, te iubesc, dar cum pot eu să te cuprind pe tine oare, atotputernic Dumnezeu, nemărginire orbitoare? Te iubesc, te doresc, vreau să te cuprind, să te îmbrățișez, dar am limite. Dar tu te poți apropia, sfințind ființa mea cea nouă, micindu-te să încapi în ea, ca soarele într-un strop de rou. În final, las o întrebare pentru părinți. pentru comunitate, pentru noi, ce poate face Dumnezeu din și cu Matei Ghica, dacă El îi va da toată inima. Aș vrea să invit Shekina să ne introducă în următorul cântec și în locul rugăciunii să răspundem mesajului pe care Dumnezeu ne l-a adresat fiecăruia dintre noi astăzi, prin versurile următoarei cântări. Și modul în care vom cânta să fie un răspuns al inimii noastre pentru cel mai frumos dintre oameni, Iisus Hristos. Amin.